Ξέρετε ότι το Πάσχα είναι μεγάλη εορτή, λαμπρά εορτή της Εκκλησίας μας, και το μεγάλο γεγονός του Πάσχα ήταν η βάπτιση των κατηχουμένων. Και όταν βαπτίζεται ένα μικρό παιδί, είναι μεγάλο γεγονός, γιατί αυξάνεται η Εκκλησία. Φανταστείτε δε τότε που το βάπτισμα ήταν ομαδικό, ήταν πολλοί οι βαπτιζόμενοι και υψάνεται η Εκκλησία, και αυτό η Εκκλησία το εόρταζε πολύ. Όταν δεν έχουμε βάπτισμα, το βάπτισμα καλείται φώτισμα, κρατούμε κεριά κατά το βάπτισμα για να δηλωθεί με αυτό ότι είναι μία πεντηκοστή. Γι' αυτό είναι και τα πολλά κεριά την ημέρα του Πάσχα, είναι για το βάπτισμα των κατηχουμένων. Έγινε το πρώτο η κατήχηση, 3 έτη περίπου διαρκούσε η κατήχηση, αλλά οι προς το φώτισμα πορευόμενοι, δηλαδή είχαν εντατική κατήχηση στην Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή καθημερινή, αφού όλο το διάστημα αυτό διδάσκοντο την Παλαιά Διαθήκη ολόκληρη, ήταν καθημερινά τα μαθήματα και εξάωρα τα μαθήματα. Εβαπτίζοντο το Πάσχα, αλλά δεν ετελείωνε η κατήχηση με το βάπτισμά των, συνεχίζεται από έτσι ανωτέρα κατήχηση, από μεγαλύτερο ή υψηλότερο κείμενο από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Γι' αυτό λοιπόν τα αναγνώσματα μετά το Πάσχα, τα Ευαγγελικά, είναι από το κατά Ιωάννη Άγιο Ευαγγέλιο, επειδή είναι κείμενα των κατηχουμένων. Επειδή η κατήχηση, η συνέχεια μετά το βάπτισμα, γίνεται από αυτό το υψηλό το κείμενο, το οποίο παρίσταται με αέτια πετάγματα, με αετό. Δεν εικονίζεται το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Λοιπόν, από αυτό το κείμενο το υψηλό γίνεται η μετέπειτα κατήχηση των βαπτισθέντων ήδη. Και ότι αυτό είναι αλήθεια, θα παρατηρήσετε ότι τα αναγνώσματα, τα ευαγγελικά αναγνώσματα, μνημονέων καταγίνονται, έχουν μία νερού. Για παράδειγμα, η σημερινή ευαγγελική περικοπή ομίλει για νερό. Μετά, η επόμενη Κυριακή είναι Κυριακή της Σαμαρίτιδος, θα ομιλεί για νερό. Μετά, Κυριακή του Τυφλού, πτήσας χαμέ, πήγαινε στην κολυμπήθρα του Σιλοάμ και νύψε. Όλα αυτά υπενθυμίζουν ότι είναι, αναφέρονται στο βάπτισμα. Λοιπόν, αυτός είναι ο λόγος που σημερινή Κυριακή του Παραλίτου, το ανάγνωσμα είναι από το κατά Ιωάννη Άγιο Ευαγγέλιο, και ομιλεί, και έχουμε ομιλεί για δεξαμενή, για κολυμπήθρα της Σιλοάτου, για την προβατική κολυμπήθρα. Διαβάζω το κείμενο, αγαπητοί μου ακροατές, και παρακαλώ πολύ να δείξετε μικρά υπομονή, να κάνω απλά σχόλια πνευματικά και ωφέλιμα, γιατί τα ιερά κείμενα εγγράφησαν για την ωφέλεια την πνευματική των ψυχών μας. Το κείμενο λέγει: «Μετά τα αυτά είναι η εορτή των Ιουδαίων και ανέβει ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα». Τα προηγούμενα κεφάλαια μας λέγουν ότι η δράση του Ιησού ήταν πάνω ψηλά στη Γαλιλαία και ήθελε να κατέβει στην κάτω περιοχή, την Ιουδαία. Αλλά η κάτω περιοχή, ενώ είναι κάτω περιοχή, φαίνεται υψηλότερα γεωγραφικά, γι' αυτό όταν από πάνω κατεβαίνουμε κάτω, ανεβαίνουμε και λέμε «ανέβει ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα», ενώ είναι προς τον νότον. Γι' αυτό και λέγει το κείμενο εδώ: «Μετά δε ταύτα είναι η εορτή των Ιουδαίων και ανέβει ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα». Ποια περιοχή προτιμάτε, την κάτω ή την πάνω, τη Γαλιλαία ή την Ιουδαία? Να σας πω, προ καιρού προτιμούσα την Ιουδαία. Είχε το κέντρο, τα Ιεροσόλυμα. Αλλά με κάποια σκέψη αφέτος, τη Μεγάλη Εβδομάδα που έκανα, και έκανα ένα και κήρυγμα σχετικό με τον Ιούδα, τον προδότη Ιούδα, εξ αφορμής του θορύβου που έγινε για το κατά Ιούδαν Ευαγγέλιο, προτιμώ τη Γαλιλαία. Παρέκβαση θα είναι αυτό, αν μου επιτρέπει και ο Σεβαστός Πατήρ Κυριακός και ο Κύριος Πρόεδρος, αν μου επιτρέπετε για 2 λεπτά, δεν το είχα υπόψη μου, να κάνω την παρέκβαση αυτή, αλλά συνδέεται κάπως και με το κείμενο, και να αναφερθώ να δικαιολογήσω γιατί προτιμώ τη Γαλιλαία. Πάνω στη Γαλιλαία ήταν ανοιχτή περιοχή, δεν ήταν ακρεφνής Ιουδαίοι μόνο, ήταν μία πανσπερμία. είχαν εισρεύσει από διάφορα μέρη και λέγεται Γαλιλαία των Εθνών. Αυτό έκανε να είναι ανοιχτό το πνεύμα των ανθρώπων, ενώ κάτω στην Ιουδαία ήταν μουντοί άνθρωποι θρησκευτικά. Ήταν αυτό το κλειστό, το πέστε μου, το καλοπιαστό, ένα δηλαδή ένα περίεργο πνεύμα. Φανταστείτε παρακαλώ ένα σημερινό άνθρωπο θρησκευτικό, έτσι επιθετικών, ζηλωτήν βέβαια, αλλά να μην έχει αυτό το άνοιγμα, να μην μπορεί να κατανοήσει και τον άλλον άνθρωπο και την πτώση του άλλου ανθρώπου, αλλά και την αίρεση του άλλου, την κακή τοποθέτηση, ώστε να κάνει άνοιγμα, να κάνει μία διαλογή αυτό που κάνετε εδώ. Είναι πολύ σημαντικό ότι ο Κύριος μας, ότι οι μαθητές του Χριστού όλοι ήσαν από τη Γαλιλαία, πλην του Ιούδα, ο οποίος ήταν κάτω. Ξέρετε, ο Ιούδας γιατί επρόδωσε τον Χριστό, δεν είναι μόνο η φιλαργυρία που λέμε, αυτό είναι μετέπειτα, σιγά και τι πήρε. Η τιμή του Ιησού ήταν τιμή δούλου, 30 αργύρια. Ήταν πολλά χρήματα, ξύπνησε και αυτό βεβαίως, αλλά ήταν άλλα τα αίτια, βαθύτερα και ψυχολογικά τα αίτια που ο Ιούδας επρόδωσε τον Χριστό. Ήταν από την κάτω περιοχή, ενώ οι άλλοι μαθητές από τη Γαλιλαία. Γαλιλαία, είχαν αυτό το άνοιγμα. Και είχαν και μελετούσαν την Αγία Γραφή. Αγία Γραφή τότε ήταν η Παλαιά Διαθήκη. Και είχαν θεολογικό ενδιαφέρον. Είχαν μεσιανικό ενδιαφέρον. Αφού να φανταστείτε, αγαπητοί μου ακροατές, ένας μαθητής, ο Ιωάννης, με έναν άλλο φίλο του, τον Ανδρέα, κατέβηκαν από την Πάνω, ανέβηκαν με αυτά που είπα, από τη Γαλιλαία, και είχαν πού ο Μεσσίας, πότε θα έρθει. Χτυπούσε η καρδιά των για την έλευση του Μεσσία, και όταν άκουσαν ότι στην κάτω περιοχή, στην Ιουδαία, ήταν ένας προφήτης που κηρύττει δυναμικά, ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, άφησαν πλοία, δίχτυα και τα πάντα και πήγαιναν οι δυο φίλοι αυτοί να γίνουν μαθητές του Προδρόμου. Και όταν ο Πρόδρομος τους είπε, δεν είμαι εγώ, έμειναν εκεί, ήταν μαθητές του Προδρόμου. Και όταν, αλλά δεν πήγαν εκεί, κατέφυγαν στον Πρόδρομο για να διδαχθούν ως Μεσσία. Αλλά όταν ο Πρόδρομος τους υπέδειξε, είδε ο αμνός του Θεού, άφησαν τον Πρόδρομο και πήγαν στον Ιησού. Βέβαια, δεν κατέφυγαν εκεί να γίνουν οπαδοί του, να προσκοληθούν, τον κάνουν γέροντα και εμείς σε δυο να κάνουμε κόμμα. Πήγαν για το Μεσσία. Όταν από το διδάσκαλό τον άκουσαν ότι δεν είμαι εγώ ο Μεσσίας, έφυγαν από αυτόν και πήγαν προς το Μεσσία. Βλέπετε τι άνοιγμα είχαν, τι ελεύθερες προσωπικότητες που ήταν. Ο Ιούδας ήταν, είχε αυτό το μουντό, το κλειστό, ανεμίχθηκε εκεί η πολιτική γιατί περίμεναν το Μεσσία για μέλλοντα λυτρωτήν του Ισραήλ. Δεν μελετούσε την Αγία Γραφή και έτσι ήταν αποκεκωμένος. Από τα ιερά κείμενα βλέπουμε ότι όταν ο Ιησούς διαλέγεται μετά των μαθητών του, είχε κήρυγμα ο Ιησούς, ένα ευρύ κήρυγμα για το ακροτήριό του γενικά, αλλά είχε και ένα στενό κήρυγμα έκανε προς τους μαθητάς του, ενώ οι άλλοι μαθητές συμμετείχαν και το διέκοπταν. Είναι, τι είναι αυτό που διδάσκαλε αυτό? Να λέει παρησία λαλείς και όλα τα λες. Διέκοπταν και είχαν διαλογή μετά του Ιησού. Τον Ιούδα πουθενά δεν τον βλέπουμε. Ήταν βέβαια σβέλτος, γιατί χρειάζεται σβελτοσύνη και χρειάζεται, πώς να το πω, ικανότητα και ξυπνάδα για να πάει να βρεις αυτό ξένος και τα λοιπά, να προδώσεις, να κανονίσεις αυτό που να τον προδώσεις και λοιπά. Πήγε, μπήκε μέσα στην αυτή τα πρετόρια και τα λοιπά και βρήκε τους την άρχουσα τάξη, και ήταν σβέλτος γιατί είχε και το ταμείο και όλα αυτά λοιπόν, αλλά ήταν σκολίτο, δεν είχε μετοχή στα θεολογικά, στην αυτή δεν είχε αυτό το ανοιχτό πνεύμα. Και όταν άκουγε από τον Κύριο ότι δεν έχει αυτό το κλειστό, έβλεπε και άκουγε ότι ο Κύριος μας δεν είχε αυτό το κλειστό, αλλά έκανε κινήματα παραπέρα και μιλούσε με τη Χαναναία, και ενώ εμαστίγωνε την άρχουσα τάξη, γραμματείς και φαρισαίους, λοιπόν, ότι μιλούσε με γλυκύτητα σε μία Χαναναία, σε μία αυτή, θαύμαζε και είπε, «Ω γυναίκα, ούτε στο Ισραήλ σαν και σένα δεν βρήκα το σάφτην πίστην εύρων». Ο Ιούδας ήταν αποκεκωμένος, και ψυχολογικά τώρα ανεμπαθύνεται Θα δείτε το δράμα του. Ένας που δεν είναι δεμένος με την ομάδα αρχίζει τηλεφωνάκια και ψιψί με τους έξω. Έξω ήταν οι αρχιερείς, έξω ήταν οι αυτοί και ο λαός, ο οποίος και αυτός ήταν δυσαρεστημένος οι πολλοί κατά του Ιησού, γιατί τον περίμεναν για ηγέτη να δώσει επαναστατικό σύνθημα, να ορμήσουν και λοιπά, να τεινάξουν με το ρωμαϊκό ζυγό. Και τους απογοήτευσε υπ' αυτή την έννοια, γιατί είχαν κοσμική έννοια Μεσσίου, δεν μελετούσαν γραφές. Ενώ ο άλλος, να σας πω πάλι από τη Γαλιλαία ένα παράδειγμα, αχ, έφυγα από το θέμα μου, αλλά συγγνώμη, παρακαλώ, το θέμα το έφερε. Να σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Ο Φίλιππος βρήκε τον Αθαναήλ και του λέει, λέει ο Φίλιππος τον Αθαναήλ, βρήκαμε το Μεσσία. Ο Αθαναήλ είχε και αυτός έτσι έντονη μεσσιανική προσδοκία. Βρήκαμε το Μεσσία. Ναι, από την Ναζαρέτ. Ο Ναθαναήλ, όταν ακούει από την Ναζαρέτ, λέει όχι. Οι γραφές δεν λένε. Μελετούσε γραφή. Και Ναζαρέτ είναι τέτοια αγαθόν. Λάθος. Οι γραφές, άρα μελετούσε γραφή, δεν λένε από Ναζαρέτ. Λένε από τη Βηθλέμ ότι θα γεννηθεί ο Χριστός. Δεν την έπαθε, γιατί πολλοί έκαναν τότε το Μεσσία και πλανεύονται πολύ για να μην την πάθουν, ο Ναθαναήλ μελετούσε Παλαιά Διαθήκη, προφήτες. Και δεν επίστεψε λοιπόν στη μαρτυρία του φίλου του ότι βρήκαν το Μεσσία εκ Ναζαρέτ. Και όταν μετέ, έλα να δεις, του λέγει. Και όταν πήγε να δει το Μεσσία, του λέει, να, αυτός είναι που δεν θα πλανηθεί ποτέ, είπε ο Χριστός για τον Ναθαναήλ. Είδε αγαθός Ισραηλίτης, ενώ δόλος, όχι δόλο, δεν έχει πονηριά. Δηλαδή δεν θα πλανηθεί ποτέ. Γιατί μελετά Αγία Γραφή, γιατί μελετά τις προφήτες. Λοιπόν, λέει, το πνεύμα των Γαλιλαίων ή το άλλο. Στη Γαλιλαία λοιπόν κατέγινε ο Ιησούς και εδώ έχουμε επίσκεψη προς την Ιουδαία. Ήταν, λοιπόν, επανέρχομαι στο κείμενο. Μετά τα αυτά είναι η ορτή των Ιουδαίων και ανέβει ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα. Ποια η ορτή των Ιουδαίων να ήταν? Εδώ διαπληκτίζονται οι ερμηνευτές. Άλλοι λένε για Πάσχα, άλλοι λένε για Πεντηκοστή, άλλοι λένε για την ορτή των Πουρίμ που γιόρτασαν την απελευθέρωσή των με την επέμβαση της Ιουδίδ. Αλλά μάλλον, για να μην αργοπορώ, μάλλον η εορτή του Πάσχα είναι, γιατί λέει μετά δε ταύτα είναι η εορτή των Ιουδαίων. Η κατεξοχήν εορτή των Ιουδαίων, και τι αυτή ήταν η εορτή του Πάσχα. Οι Ιουδαίοι έπρεπε να πηγαίνουν τρεις φορές το χρόνο στην πόλη των Ιεροσολύμων, αλλά ιδιαίτερα, αν δεν μπορούσαν, άλλοτε ιδιαίτερα, κατά την εορτή του Πάσχα έπρεπε να πηγαίνουν για να εορτάσουν εκεί όλοι μαζί. Είναι η δεύτερη φορά που ο Κύριος πηγαίνει το Πάσχα στα Ιεροσόλυμα. Ιεροσόλυμα, τον λέμε, ήταν η έδρα έτσι του Ιερατείου, η θρησκευτική έδρα. Εκεί υπήρχε ο ναός και εκεί επορεύοντο δεν εορτάσουν το Πάσχα. Το πρώτο Πάσχα έχει κάποιο νόημα αυτό που θα σας πω τώρα. Το πρώτο Πάσχα ήταν 2.16. Μάλιστα. Το πρώτο Πάσχα αναφέρεται στο δεύτερο κεφάλαιο, είναι όρτη του Πάσχα, στο 13 στίχο που λέει «Και εγγύσιν το Πάσχα των Ιουδαίων». Το δεύτερο Πάσχα που επήγε ο Ιησούς στα Ιεροσόλυμα είναι αυτό που αναφέρεται στην περικοπή μας. Πέμπτο κεφάλαιο, Κυριακή του Παραλίτου. Το τρίτο Πάσχα είναι στο έκτο κεφάλαιο που λέγει «Ιν δε εγγύς το Πάσχα, η ορτή των Ιουδαίων». Και το τέταρτο Πάσχα ήταν των παθών του Χριστού. Δεχόμεθα με αυτή την ερμηνεία που λέγω ότι τέσσερα Πάσχα εόρτασε ο Κύριος, άλλοι λέγουν για τρία. Καλύτερα είναι αυτή η ερμηνεία που προσφέρω, Τέσσερα είναι τα Πάσχα. Τέσσερες φοράς εόρτασε το Πάσχα ο Κύριος, δηλαδή η δράση του ήταν 3,5 έτη. Πώς είναι η δράση του Αντιχρίστου, πόση θα είναι? 3,5 έτη. 9 αυτών 3 χρόνια και μήνα 6. Δηλαδή και σε αυτό ο Αντίχριστος, το λέγει η Αποκάλυψη σαφώς αυτό, ότι η δράση του θα είναι 3,5 έτη, και σε αυτό ο Αντίχριστος θέλει να μιμηθεί το Χριστό, δηλαδή γι' αυτό και λέγεται Αντίχριστος, επαναλαμβάνει, θα επαναλάβει τη δράση του 3,5 έτη, όπως και αυτή ήταν η δράση του Κυρίου μας, κατά την ερμηνεία που έδωσα. Λέγει δε στα Ιεροσόλυμα, ότι στα Ιεροσόλυμα υπήρχε κολυμβήθρα. Πού ήταν αυτή η κολυμβήθρα? Εν τη προβατική πύλη. Έστι δε εν της Ιεροσολύμης, επί τη προβατική πύλη δηλαδή, μια πόρτα από την οποία εισήρχονταν τα πρόβατα από την Ήπεθρο και έμπαιναν μέσα. Τις οπάνιδες έβγαναν τα πρόβατα και εισήρχονταν από αυτή την πύλη, γι' αυτό και λέγεται προβατική πύλη. Εκεί λοιπόν υπήρχε κολυμβήθρα η οποία λέγεται Εβραϊστή Βίθεσδα, 5 στοάς έχουσα. Να μην καταγίνομαι πολλά με αρχαιολογικά και ερμηνευτικά, σας λέγω ότι σε αυτή την κολυμπήθρα, λέγει εδώ, φανταστείτε μία δεξαμενή, κάπως μικρά λίμνη, κολυμπούσαν, ναι, που μπορεί κανείς να κολυμπήσει ελαφρά. Αυτή η κολυμπήθρα είχε ένα περίεργο φαινόμενο. Άγγελος κατά καιρόν κατέβαινε την κολυμπήθρα και τάρασε το είδωρ. Δεν έβλεπαν τον άγγελο, αντιλαμβάνονται όμως το φαινόμενο της ταραχής. Άγγελος κατά καιρόν κατέβαινε την κολυμπήθρα και τάρασε το είδωρ. Και ο πρώτος εμβάς, αυτός που έμπαινε πρώτος μέσα, μετά από την ταραχή του ύδατος, γινότανε καλά από οποιονδήποτε νόσημα και ανέπασχε. Αυτό έκανε τον τόπο αυτό πολύ φημισμένο. Και όλοι λοιπόν τώρα, ποιοι όλοι? Τυφλοί, χολοί, ξηροί. Για παράλυτη δεν λένε, αλλά εννοείται. Όταν λέμε ξηρό, εννοούμε παράλυτο. Είχαν συγκεντρωθεί εκεί και εκδέχοντο περίμεναν την ταραχή του ύδατος και να μπουν πρώτοι μέσα. Ο πρώτος εμβάς γινότανε καλά. Συνεκεντρώνονται εκεί πολλοί ασθενείς και αυτοί όλοι είχαν ανάγκη από περιποίηση και ήταν αυτό ένα μικρό νοσοκομείο. Αυτό σημαίνει 5 στοάς έχουσα. Είχε 5 πτέρυγες το νοσοκομείο. Έγινε αντιληπτός. Δια το πλήθος των ασθενούντων που ευρίσκονται εκεί, ο Κύριος μας όταν πήγε στα Ιεροσόλυμα δεν πήγε στα υψηλά πατώματα, δεν πήγε σε γραφεία, δεν πήγε σε άλλα, επεσκέφθηκε το νοσοκομείο αυτό. Δεν διδάσκει αυτό, αδελφοί μου, ένα μεγάλο μας καθήκον να είμαι θαπονετική? Μην το λέμε καθήκον, γιατί το καθήκον δηλεί μια επιβολή κάποιου άλλου. Να είναι, να πορεύει από την καρδιά μας, από την ψυχή μας μέσα, η υποχρέωση αυτή να γίνεται, η ανάγκη να επισκεπτόμεθα τον τόπο των πονεμένων. Βλέπετε, ο Κύριός μας από τη Γαλιλαία κατέβηκε κάτω στα Ιεροσόλυμα και επεσκέφθηκε το νοσοκομείο της πόλεως. Ξαναδιαβάζω. Έστι δε, υπήρχε δε εν της Ιεροσολύμης επί την προβατική κολυμπήθρα η επιλεγωμένη Εβραϊστή Βιθεσδά νοσοκομείο, βάνω εγώ με αυτή την ερμηνεία που έδωσα, 5 στοάς έχουσα, που είχε 5 πτέρυγες. Εκεί πήγε ο Κύριός μας και διδάσκει, επαναλαμβάνω, ότι και εμείς τα παιδιά του, οι πιστοί του, να είμεθα όπως και αυτός, να συμπονούμε, να συμπαθούμε, να επισκεπτόμεθα τον τόπο των πονεμένων ανθρώπων. Ξέρετε τι ωραίο που είναι, κανείς και ας μην έχει δικό του πρόσωπο, να κάνει τη βόλτα του στο νοσοκομείο. Δηλαδή θα δει διαφορετικά, δεν είναι η επίσκεψη κάποιου. Εκεί δεν θα ακούσετε λόγο «δεν υπάρχει Θεός». Ας υποφέρουν οι άνθρωποι, θα δείτε πρόσωπα πονεμένα και να πείτε «χαίρετε» με ένα γλυκό τρόπο να ομιλήσετε. Να δείτε τον άρρωστο να πηγαίνει, θα πείτε περαστικά. Απλώς αυτό το λόγο να ακούσετε, να πείτε περαστικά, γρήγορα έχουμε, όλο καλά θα πάνε. Να πείτε ένα το τέτοιο λόγο ενθαρρυντικό, εγώ θα σαν ιερεύς πηγαίνω έτσι και σταυρώνω, είναι καλά, καλή επιτυχία λέγω. Και πόσο το χαίρονται αυτό. Έχω δελακταρίσει κάποια νύχτα να βρεθώ σε νοσοκομείο με ατυχήματα και να ακούσετε κλάματα, να δείτε κομμένα χέρια, δείτε, να τα βλέπετε αυτά και τι πνευματική ωφέλεια θα έχουμε. Αυτό δεν είναι, συγγνώμη να το πω, το καλύτερο κομποσκήνι και καλύτερη αγρυπνία. Αν κανείς το συνοδεύει και με προσευχή και λέει και μία παράκληση, ένα τμήμα παρακλήσεων λέει τα μεγαλινάρια για τον τάδε άρρωστο. Ο Κυριός μας το δίδαξε αυτό. Όταν πήγε στα Ιεροσόλυμα, δεν πήγε στα πρετόρια, στην άρχουσα τάξη, είτε πολιτική είτε θρησκευτική, αλλά πήγε στον τόπο του πόνου, στην Κολυμπήθρα Σιλοά, στην Βυσθαίδα, πέντε στο Ας, την έχουσα πέντε στο Ας. Εκεί λοιπόν που ήταν οι άρρωστοι, δεν τον εγνώριζαν βέβαια, εκεί είδε έναν άνθρωπο περισσότερο ταλαιπωρημένο, κατέκητο. Τι είπα να πει κατέκητο, ξαπλωμένος εκεί στο κρεβάτι, δεν μπορούσε να ανασηκωθεί, όπως φαίνεται βέβαια κάποια κίνηση θα μπορούσε να κάνει, αλλά λέει εδώ κατέκητο ήταν, αδελφοί μου, παράλυτος. Ξέρετε τι είπα να πει παράλυτος? Είχε χέρια, το κουτάλι του δεν μπορούσε να το σηκώσει. Είχε πόδια, δεν μπορούσε να περπατήσει. Έβλεπε τα σκυλάκια, τα γατάκια, αυτά τα ζώα να περπατούν και έλεγε αυτά, εγώ δεν έχω πόδια. Και είχε, υπέφερε από την ασθένειά του αυτή 38 χρόνια. 38 χρόνια. Και πού αλλού να καταφύγει, θεραπεία δεν υπήρχε. Λοιπόν κατέφυγε σε αυτό τον τόπο, τον τόπο Ελέους. Αυτό σημαίνει Βυσθαίδα. Εκεί εξεδηλώνεται το έλεος και η αγάπη του Θεού. Κατέφυγε λοιπόν εκεί, αλλά όταν άκουε την ταραχή του ύδατος, και να προλάβω να πω εγώ πρώτος, πρέπει η ταραχή να γινόταν πολλές φορές το χρόνο. Υποθέτω, δεν είχε καθορισμένο διάστημα, μπορεί να γινόταν και το μήνα και 15 φορές. Αλλά μπορεί να γινόταν μετά από 3 μήνες η ταραχή. Μπορεί να γινόταν και την ίδια ημέρα 2 φορές. Γι' αυτό κρατούσε το λαό σε αγωνία. Άκουγε λοιπόν την ταραχή, το ενδεικτικό αυτό σημείο, ότι ήταν η επέμβαση η θεϊκή του Αγγέλου, αλλά δεν είχε δεν μπορούσε να προλάβει να μπει πρώτος μέσα. Άλλος προεμού καταβαίνει. Ενώ δεν έρχομαι εγώ, άλλος προεμού καταβαίνει, προλαβαίνει άλλος. Σε αυτόν πήγε ο Ιησούς. Σε αυτόν, σαν Θεός βέβαια, ο Κυριός μας εγνώριζε την ταλαιπωρία του και την καλή του ψυχή, τον πόνο του, τη δυσκολία του, την ανάγκη του. Πήγε και του κάνει ένα ερώτημα, «Θέλεις υγιής γενέστε?» Τώρα γιατί το έκανε το ερώτημα αυτό, χρειαζόταν? Το έκανε μάλλον για να δοθεί ευκαιρία να διαβάσουμε εμείς το μεγαλείο του ανθρώπου αυτού, του παραλύτου. Κάθε ένας, συγγνώμη και από εμάς, αν μας έλεγε κάποιος, δεν εγνώριζε ότι είναι ο Ιησούς. Αν έλεγε κάποιος, ρωτούσε, θέλεις να γίνεις καλά, μα ποιος στραβός δεν θέλει τα μάτια του? Ποιος άρρωστο δεν θέλει την υγεία του? Θα έλεγε, άνθρωπέ μου, σε παρακαλώ, άσε με στον πόνο μου. Το ελαφρότερο που θα έλεγε θα ήταν αυτό, άσε με στον πόνο, βασανίζομαι, τι είναι αυτά που μου λες, αν θέλω να γίνω καλά? Δεν του είπε έτσι. Απήντησε με ευγένεια. Σε αυτόν τον άρρωστο, τον ταλαιπωρημένο, βλέπω μια ωραία ευγενικιά ψυχή. Αδελφοί μου, η ευγένεια είναι μεγάλη αρετή. Συγγνώμη. Αφού να φανταστείτε, ο Κυριός μας είχε μπροστά τον προδότη και δεν του είπε «εσύ θα με προδώσεις». Να ορμούσαν μετά και οι έντικα να τον λιτζάριζαν. είπε κάποιος θα με προδώσει. Με τρόπο πολύ ευγενικό και απαλό, ώστε και όταν τον υπέδειξε δεν κατάλαβαν τίποτα οι άλλοι. Ενόμιζαν ότι πηγαίνει για τροφές, για να αγοράσει τροφάς. Βλέπετε εδώ τον παράλυτο, θέλεις να γίνεις καλά, και του λέει, Κύριε άνθρωπο, τον είπε ευγενικά, Κύριε. Δεν νομίζω το είπε Κύριε με την έννοια του Θεού, δεν τον εγνώριζε για Θεό, είναι ευγενική προσφώνηση. Μα μη με λες Κύριε, λέει ο άλλος, είπα σε κάποιον Κύριε τάδε, και για να παραστήσει τον πολύ ευσεβή, με λες Κύριε, ένας είναι ο Κύριος. Τώρα, πρώτα-πρώτα, σε ένα κληρικό, μην κάνεις μάθημα ανθρωπαίων. Δεν είναι ευγενικό αυτό. Δεύτερον, και εγώ το απαντώ, μα ο άνθρωπος του λέγουν η εικόνα του Θεού. Δεν είναι εικόνα του Θεού άνθρωπος. Αφού το Θεό τον λέμε Κύριο, έτσι θα πούμε και τον άνθρωπο, την εικόνα του. Λοιπόν, λέει, Κύριε άνθρωπο νου και έχω. Είναι όταν ταραχθεί το είδωρ, βάλει με στην κολυμπήθρα. Δεν έχω άνθρωπο να με βάλει μέσα. Είδατε, είπε τον πω, και δεν κατηγόρησε τους άλλους. Και απέναντι του ιδίου, του ξένου, να ξέρες παράλυτε ποιος είναι αυτός ο ξένος. Δεν είπε, ούτε του είπε, το απήντησε έτσι με αυθάδη τρόπο για το ερώτημά του, αλλά και έναντι των άλλων, οι οποίοι ήταν άσπλαχνοι και φύλαυτοι όλο για τον εαυτό τους. Τον έβλεπαν εκεί, 38 χρόνια συνέχεια ερχόταν και δεν έλεγαν, άσε αυτή τη φορά να μπει αυτός μέσα, να το λυπηθούν. Όχι εγώ, να προλάβω. Και μπορεί να ήταν και μία ελαφρά, με σπυρά και εδώ. Και να πέφτουν για αυτό. Και ο άλλος ήταν παράλυτος, φυλαυτία στον κόσμο. Λοιπόν, δεν το κατηγορούσε. Τα έβλεπε αυτά. Και ένας που πονάει και πονούσε και ψυχικά και σωματικά, είναι εκδηλώνεται έτσι με πόνο. Δεν το βλέπει, δεν κατηγορεί κανέναν εδώ. Μόνο λέγει ευγενικά και πονετικά, Κύριε άνθρωπο νου και έχω. Ή να όταν ταράσετε το είδωρ να με ρίξει στην κολυμπήθρα. Έρχομαι εγώ, το έρχομαι εγώ σημαίνει κάνω κάποια προσπάθεια, άλλος προεμού καταβαίνει. Νομίζω δε ότι ο Κύριος μας θα έκανε και το ερώτημα αυτό, θέλεις υγιείς γενέσθε, διότι σαν να ήθελε να πει, έχω άλλο τρόπο εγώ να σε θεραπεύσω. Θέλεις να γίνεις καλά. Θέλεις να γίνεις καλά. Τι κάθεσαι εδώ και περιμένεις. Για να μπω στην κολυμπήθρα. Θέλεις να γίνεις καλά. Έχω άλλο τρόπο εγώ. Από μακριά μάλλον αυτό είπε ο Κύριος μας. Και ο παράλυτος απήντησε όπως απήντησε. Και ο Κύριος μας που είδε την καλή του ψυχή και βέβαια η παρουσία του, η χάρις του θα έριπτε φως στην ψυχή του παραλύτου. Για να λάμψει ακόμη περισσότερο η αγαθή του ψυχή, του παραλύτου λέγω, ο Κύριος έκανε αμέσως το θαύμα και του είπε, έγειρε, σήκω πάνω, πάρε το κρεβάτι σου και περιεπάτη. Σε άλλα περιστατικά ο Κύριος μας όταν θαυματουργεί κάνει προσευχή πρώτα. Εδώ στην περίπτωση αυτή δεν κάνει προσευχή αλλά λέγει αυθεντικά, έγειρε άρον των κραβατών σου και περιπάτη. Τον ίδιο τρόπο βέβαια τον εφαρμόζει και αλλού, όπως ξέρουμε πάλι από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, αλλά με άλλον παράλυτον. Εδώ λέει, πάλι με τον ίδιο τρόπο επιτακτικά του λέγει, χωρίς να προσευχηθεί πρώτα, για να δείξει τη θεότητά του. Και αυτό πρέπει να μίλησε πολύ δυνατά στην ψυχή του παραλύτου και να κατάλαβε ότι το πρόσωπο αυτό είναι θεϊκό. Έγειρε άρον των κραβατών σου και περιπάτη. Και ευθέως έγινε το υγιής ο άνθρωπος και είδε τον κράβαταν αυτού και περιεπάτη. Αδελφοί μου χριστιανοί, εδώ θα ήθελα έτσι και έχω σημειώσει εδώ να αναφέρω την πονετική κραυγή του παραλύτου, άνθρωπο νου και έχω, δεν έχω άνθρωπο. Να μην πω, όπως θυμάμαι τώρα, το ίδιο λέγει και ο Θεός, άνθρωπο δεν έχω. Θεέ, τι είναι αυτά που λες. Το λέγει στον προφήτη Ισαΐας στο 6ο κεφάλαιο, που λέγει βλέπει τον κόσμο να χάνεται, να πνίγεται, λαούς έτσι να ζητούν το λόγο του να ακούσουν, να περιμένουν λόγο σωτηρίας, λόγο σωσμού, Και λέει, δεν έχω άνθρωπο, λέει ο Θεός, ποιο να στείλω. Να χωριά, που είναι σήμερα Κυριακή ημέρα, πόσα χωριά στην πατρίδα μας, που πάνω μικρά χώρα είναι σχετικά με μεγάλες εκτάσεις, αλλά αφού πόσα χωριά στην πατρίδα μας δεν είχαν λειτουργία σήμερα. Χορτάρια σαν εκκλησίες. Να δείτε, ανοίξτε το ημερολόγιο, δείτε στη Μητρόπολη Γορτινίας. Είναι 60 κενά. 60 χωριά δηλαδή δεν είχαν παπά σήμερα. Δεν άκουσαν ευλογημένη βασιλεία. Αυτό προς καταδίκη δική μας, που ξεκουφαίνουν οι καμπάνες εδώ στην Αθήνα, όπου να πάτε, έχετε την κολυμπήθρα Σιλοάμ, πάτε να αγιαστείτε και δεν εκκλησιάζονται οι χριστιανοί. Και λέγει ο Θεός στον προφήτη Ισαΐα, όταν είδε τη θεοπτία εκείνη, λέγει ο Θεός, ακούτε πονετική κραυγή, τι να αποστείλω, ποιο να στείλω, δεν έχω άνθρωπο να στείλω. Ο Θεός το λέγει, τι να αποστείλω και τις ποιος πορεύσετε προς το λαόν μου τούτον, να πάει να κηρύξει το λόγο. Και σε αυτή την πονετική κραυγή απήντησε ο προφήτης Ισαΐας και είπε, ιδού εγώ είμαι, αποστειλών με, στείλε με Θεέ μου. Αυτό θέλει ο Θεός, να δοθούμε, να παραδοθούμε στην αγκαλιά του, στη χάρη του. Εγώ είμαι δικό σου, πήγαινε όπου μου πεις Θεέ μου. Θέλεις να πάω με τα πόδια στην Ινδία, επειδή το λες εσύ θα πάω, Παναγία μου. Είναι. Και αλλού λέγει στο πέμπτο κεφάλαιο του προφήτου Ιερεμίου, λέγει ο Θεός για του προφήτου Ιερεμίου, περιδράμεται εν τες οδείς Ιερουσαλήμ. Πάτε, κάνετε, περιοδεύσετε τα δρομάκια της Ιερουσαλήμ και είδετε και γνώτε, δηλαδή και ξακριβώστε, δείτε, ιέστην άνθρωπος ποιόν έλεος και ζητών κρίμα, ή αν υπάρχει άνθρωπος που να έχει αγάπη, να είναι δίκαιος, ήλαιος έστω με αυτή. Θα γίνω για έναν άνθρωπο. Αν μου βρείτε άνθρωπο, θα είναι. Λοιπόν, ο ίδιος, και κάπου αλλού το ψαλτήριο λέει, ουκέστη συνειών, ουκέστη ποιόν το αυτό, ουκέστη συνείων το θέλημα του Θεού. Λοιπόν, επειδή ακριβώς, αδελφοί μου χριστιανοί, ο παράλυτος λέει, άνθρωπον ουκέχω, γι' αυτό ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος, ο κατεξοχήν άνθρωπος. Είδατε που λέγεται στην Καινή Διαθήκη, ο Κύριός μας λέγεται Υιός ανθρώπου. Τι σημαίνει η έκφραση Υιός ανθρώπου? Υιός ανθρώπου σημαίνει ίσον άνθρωπος. Έτσι οι παλαιοί ήθελαν να εκφράζουν κάτι. Όταν έλεγαν παραδείγματι Έλληνες, δεν έλεγαν Έλληνες, έλεγαν παιδες Ελλήνων, είτε παιδες Ελλήνων. Έτσι λοιπόν τα λέμε Υιός ανθρώπου, ίσον άνθρωπος. Ο κατεξοχήν άνθρωπος, μη θυρσιών ερή άνθρωπος, και άνθρωπος εγεννήθηκεν αυτή. Στη Σιών άνθρωπος εγεννήθη. Ο κατεξοχήν άνθρωπος, ο Υιός του Θεού που έγινε άνθρωπος. Παράλυτε που λες ότι δεν έχω άνθρωπο, ο Υιός του Θεού για σέναν και για μέναν έγινε άνθρωπος, να μας τεινάξει από την παραλυσία, να μας πει σήκω, δεν είναι ζωή αυτή, όλο στο κρεβάτι, όλο στα πάθη, σήκω, πάρε σαν το ελάφι, πέτα γοργά, έτσι προχώρα, άρων των κραβατών σου και περιπάτη. Ήταν Σάββατο εκείνη την ημέρα που έγινε το θαύμα αυτό, αδελφοί μου, και οι Ιουδαίοι, βέβαια το γράφει η Παλαιά Διαθήκη, ότι έξι μέρες εργά, και επίσης πάντα τα έργα σου, τη δε ημέρα τη εβδόμη, Σάββατο Κυρίο το Θεός ανάπαυσης. Αυτή ήταν η εντολή του Θεού, και μάλιστα σοβαρά εντολή, ότι λέει ο Θεός, το λέμε, Θεός, πόσες μέρες, πόσα δάκτυλα έχεις άνθρωπε, πόσες μέρες έχει, κράτησε ο Θεός, σου έδωκε έξι μέρες για σένα και μία για τον εαυτό του. Έξι μέρες, Κυριακή ημέρα του Θεού, είναι εντολή του Θεού αυτή. Και μάλιστα επειδή παραθεωρείται η ημέρα του Σαββάτου, που να σας τα λέγω αυτό που θίγω τώρα κατά παρέκβαση, μπορεί να γίνει ολόκληρο μάθημα. Μετέπειτα που ευθύρεται η εντολή του Σαββάτου, όταν οι Ιουδαίοι μετά το 586 μετά π.Χ. πήγαν εχμάλωτοι στη Βαβυλώνα και παραθεωρεί το λέγω η εντολή του Σαββάτου, και είπαν οι ιερείς, έβλεπαν το λαό να εξισώνει την ημέρα του Σαββάτου, καλή ώρα Κυριακή, Κυριακή του φέκι στα βουνά για πετούμενα, Κυριακή πάμε για κολύμπι, Κυριακή πάμε αυτό, και γίνεται η Κυριακή, ενώ είναι του Κυρίου ημέρα, το λέει η ημέρα του Κυρίου ημέρα, γίνεται μια ημέρα για διάχυση και πνευματική αυτή, και την κάνουμε αμαρτωλή ημέρα. Λοιπόν, όταν έβλεπαν ιερείς κάτω εκεί στη Βαβυλώνα, που ήταν εχμάλωτος ο λαός, έβλεπε το λαό εκεί να χάνεται, να πνίγεται, να βγει και να χάνει την ημέρα του Σαββάτου, κύκλος ιερέων, ιερατικό κώδικα το λέμε αυτό, ιερατική πηγή το λέμε αυτό, έγραψε μία ωραία διήγηση περί δημιουργίας, που μπήκε πρώτη στην Αγία Γραφή. Το πρώτο κεφάλαιο γενέσεως, είναι πρώτο κεφάλαιο που λέει περί δημιουργίας, είναι αυτή η διήγηση που έγραψαν οι ιερείς μετά την αιχμαλωσία, αλλά βάσει παλαιότερων παραδόσεων που έχουν την αρχή των και προ ακόμη του Μωυσέως, και παριστούν σε αυτή τη διήγηση ότι ο Θεός δημιουργεί τον κόσμο σε 6 ημέρες και αναπάπεται την 7η ημέρα. Όχι γιατί ο κόσμος έγινε σε 6 ημέρες. Ο κόσμος έγινε αμέσως. Ο Θεός δεν έχει ανάγκη από χρονικά διαστήματα. Είπε και γεννήθησαν. Γι' αυτό και το δεύτερο κεφάλαιο, που ανήκει σε άλλη πηγή, τη Ιακωβική πηγή, λέγει το δεύτερο κεφάλαιο, παριστάνει ότι ο κόσμος έγινε σε μία μέρα, ενώ το πρώτο υπήρχε σε 6 ημέρες. Αυτή η μέρα, λέει το δεύτερο κεφάλαιο, αυτή η γένεση ουρανού και γης, αυτή είναι η δημιουργία ουρανού και γης, δηλαδή όλου του κόσμου, ή η μέρα επίσης ο Θεός τον κόσμο, σε μία μέρα έγιναν αυτά. Γιατί το πρώτο κεφάλαιο ομιλεί περί 6 ημερών? Ομιλεί περί 6 ημερών ακριβώς για το λόγο, για να δειχθεί από την ιερατική πηγή του ιερείς, που είχαν την ευθύνη δηλαδή για την διάσωση της πίστεως και των παραδόσεων του λαού, και έβλεπαν ότι χάνεται η αργία του Σαββάτου, και παριστούν το Θεό να σέβεται το Σάββατο την 7η ημέρα, και γι' αυτό καθηγιάζεται, ενώ οι άνθρωποι δεν την τηρούσαν. Επανέρχομαι και λέγω, ο Θεός είχε πει λοιπόν για την αργία του Σαββάτου, αλλά ήταν οι γραμματείς, οι ραβίνοι, πέραν τα Ταλμούδ, και έγραψαν διαφόρους αυτούς, έδωναν διάφορες ερμηνείες, και άρχισαν και έλεγαν εξιζητημένα τρελά και γελιώδη πράγματα, γελία πράγματα. Έλεγαν δηλαδή, τα παπούτσια μας το Σάββατο δεν πρέπει να έχουν καρφιά, γιατί σηκώνουμε βάρος. Είναι... Και έλεγαν, ας πούμε, αν κανείς είχε, ας πούμε, ένα βαριά παππούς, έλεγαν «Ου και εξεστήσει, άρε!» Και παρακάτω έβαναν αυτό που σηκώνει. Αν έβλεπα να σηκώνει, ας πούμε, μία στάμνα, «Σάββατον εστί», έλεγαν. Η Ραβίνη ή η ημερίδα των Ραβίνων, αυτή η πιστή, του έλεγαν αυτού που παρέβαινε την εντολή όταν τον έβλεπαν, ότι σήκωνε ένα, ας πούμε, ένα φορτίο, ένα κάδρο. Έλεγαν «Σάββατον εστί, ου και εξεστήσει, άρε το κάδρον». Στον άλλον έγινε «Σάββατον εστί ου και εξεστήσει άρε τη στάμναν». Λοιπόν, σε τούτον εδώ είπαν «Σάββατον εστί ου και εξεστήσει άρε των κράβατων». Τι Ιουδαία. Από εκεί ήταν ο Ιούδας. Είναι πολύ σημαντικό τότε οι 11 μαθητές του Χριστού ήταν από τη Γαλιλαία. Και μόνο ο Ιούδας ήταν από την Ιουδαία. Ήταν αυτό το μουντό πνεύμα. Τι να σας πω, βομπεριάρες άνθρωποι. Μα δεν βλέπετε ο άνθρωπος. Και ήταν παρακαλώ αυτοί που έλεγαν, κρατούσαν τον νόμο. Ήταν θρησκευτικοί άνθρωποι, ήταν οι γραμματείς, οι διδάσκαλοι του λαού. Μα τι βομπεριά έχετε. Δεν βλέπετε τον άνθρωπο, ήταν παράλυτος 38 χρόνια. 38 χρόνια. Το βλέπετε τώρα να περπατάει, να κάνει χαμογελά. Κοίτα το πρόσωπό του πως λάμπει. Είδε υγεία ο άνθρωπος. Θα πάει, θα αγκαλιάσει τα παιδιά του στην οικογένεια. Θα φιλήσει τη γυναίκα του, θα πει, δεν το βλέπετε πως είναι. Μα λιγάκι ανθρωπιά δεν έχετε. Δεν λέω αν έχετε θεϊκότητα, ανθρωπιά δεν έχετε λιγάκι μέσα. Δηλαδή δεν βλέπετε το θαύμα, δεν θαυμάζετε ότι έγινε καλά. Πως του παρατηρείτε τον άνθρωπο? Και αυτός τους είπε, καλά τους τα είπε. Εκείνος που με έκανε καλά, ενώ εσείς δεν μπορούσατε να με κάνετε καλά, αυτός μου είπε να πάρω το κρεβάτι μου να περπατήσω. Ωραία απάντηση. Είναι να ήταν πολύ. Είσαι αυτός άρρωστος εκεί στον πόνο του. Ξέρετε, μερικοί άρρωστοι είναι φιλόσοφοι. Τους κάνει αρρώστια να γίνονται φιλόσοφοι και να σκέπτονται. Ενώ ο άλλος, υγεία μας. Τα γλεντάνε και το μυαλό σκέπτεται δηλαδή πώς να τα περάσουμε καλά. Ενώ οι άρρωστοι με τον πόνο γίνονται φιλόσοφοι. Θυμάμαι εγώ τη μανούλα μου όταν υπέφερε στο κρεβάτι του πόνου, τι κελαδήματα ωραία που έκανε με τη σκέψη. Ξέρετε το αηδόνι κελαδεί ωραία, έτσι. Ξέρετε πότε έχει τα ωραιότερα κελαδήματα? Όταν του βγάλουν τα μάτια. Όταν του βγάλουν τα μάτια, τότε κελαδεί πιο γλυκά. Και μάλιστα άκουσα ότι μερικοί το κάνουν επίτηδες, του κεντάνε τα μάτια για να κελαδεί. και να δεις ακόμη γλυκύτερα. Λοιπόν, ο άνθρωπος όταν πονάει έχει, βλέπετε εδώ, 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 ο παράλυτος, σαν να τους έλεγε, άντε να χαθείτε. Αναλυτικά αυτό, άντε να χαθείτε. Δεν είπε έτσι, εγώ το λέγω αυτό, ο Ιερεμίας που μιλάω έτσι άγρια, αυτό δεν θα το έλεγε αυτό. Είδατε τη γλυκά που μίλησε, δηλαδή με αυτό που είπα, τον προσβάλλω τον αυτόν, γιατί δεν ήταν ευγενής. Αλλά ήθελα να του πει ότι εκείνος που με έκανε καλά, εκείνος μου είπε. Ή δεν ξέρω τι νόημα είχε η απάντησή του αυτή. Και ακούτε την απάντηση. Αυτό που θα πω τώρα είναι παρατήρηση του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, του οποίου τη Θεία Λειτουργία την Κυριακή σήμερα απειλάψαμε στη Θεία Λειτουργία, στον Ιερό Ναό μας. Ακούτε τι είπε, παρακαλώ. Αυτοί τον παρατήρησαν, γραμματείς Φαρισαίοι τον παρατήρησαν. Σάββατο! Ούτε ξεστήσει άρετον αυτό. Σάββατον εστί δεν επιτρέπει να σηκώνει το κρεβάτι. Και αυτός απήντησε, ο ποιήσας με υγιή, αυτός που με έκανε καλά, εκείνος μου είπε να σηκώσω το κρεβάτι. Και αυτοί του ξαναλένε, ποιος σου είπε να σηκώσεις το κρεβάτι? Δεν του είπαν ποιος σε έκανε καλά. Δεν του συνέφερε αυτό να το πούνε. Είναι του Ιερού Χρυσοστόμου παρατήρησε αυτή. Δεν του είπαν ποιος σε έκανε καλά, γιατί αυτοί δεν είχαν τη δύναμη να κάνει καλά. Ποιος σου είπε? Του είπαν τον άλλο λόγο που συνιστά για αυτούς παράβαση. Ποιος σου είπε να σηκώσεις το κρεβάτι? Λοιπόν, κατόπιν ο Κύριος τον βρίσκει. Πού τον βρήκε? Εδώ θα μου πείτε τώρα, πού τον βρήκε ο Κύριος? Στην πλατεία? Αυτή είστε αυτή. Να το διαβάσετε να δείτε πού τον βρήκε. Ναι, ο δε γιατί. Με τα ταύτα ευρίσκει αυτόν ο Ιησούς εν το ιερό. Δεν έφευγε από την εκκλησία. Τι καλός άνθρωπος. Εκεί συνέχεια, Παναγία μου. Και ευχαριστούσε που με έκανες καλά, Παναγία μου. Το μεταφράζω στα σημερινά μας. Το λέει. Εκεί. Εξαναγύρει δηλαδή στις παρέες. Τώρα που έγινα καλά, τώρα είναι που θα πηγαίνω στα μπουζούκια και θα τα σπάσω όλα. Θα είναι έτσι. Είναι στο ιερό. Εκεί τον βρήκε ο Κύριος. Βλέπουμε λοιπόν και από τον Κύριό μας ότι εσύχνεται στο ναό, στα νοσοκομεία, αυτό, εκεί πρέπει να είναι και η δική μας την αναστροφή. Να πω και κάτι άλλο, και στα νεκροταφεία. Η ωραία ποιμαντική που μπορεί να κάνει ο ιερεύς στο νεκροταφείο. Στα αυτά, στα μνήματα, να σπουγγίζει δάκρυα πονεμένων. Και του λέγει, τώρα που γίνεις καλά, μην ξανακάνεις τα ίδια, μη σου συμβούν χειρότερα. Να δείτε πώς το είπε. Είδε υγιείς γέγονες. Πρόσεχε, έγινες καλά. Δεν του είπε εγώ σε έκανα καλά. Έγινες καλά. Βλέπετε εκφράσεις. Δεν του είπε ο Χριστός εγώ σε έκανα καλά. Του είπε μόνο τώρα που γίνες καλά, μη και τι αμάρτανε. Ή να μη σου συμβεί τίποτα χειρότερα. Χείρον σε τι γέννητε. Από αυτό φαίνεται ότι αιτία για την παραλυσία του ήταν η αμαρτία. Είναι αλήθεια αυτό? Βέβαια. Αν ψάξετε, τα αμαρτήματα είναι αιτία των ασθενειών μας. Να μην πω, το πρώτο κλάμα στη γη, η πρώτη φθορά στη γη ήρθε από την πτώση των πρωτοπλάστων. Και μετά αυτός πήγε και είπε στους Ιουδαίους ότι ο Ιησούς είναι που με έκανε καλά. Είναι προδοσία αυτό? Όχι, είναι μια ομολογία. Είναι μία ομολογία, όπως θα δούμε την άλλη Κυριακή, την Κυριακή του Τυφλού, το ίδιο έκανε και ακόμη πιο τολμηρά και παραστατικά έπραξε ο Τυφλός, γιατί είναι αυτή η ομολόγησε και ήλεγξε μάλιστα τους Ιουδαίους. Αδελφοί μου χριστιανοί, αυτά λέγει το Ευαγγέλιο και να μου επιτρέψετε να πω κάτι το προσωπικό μου που με συνδέει λίγο με το Ευαγγέλιο αυτό, συγγνώμη. Ήταν όταν πριν από έτη πολλά χειροτονήθηκα διάκονος στην Αγία Μαρία, Αγία Μαρίνα Ηλιουπόλεως. Ήταν Κυριακή του Παραλίτου. Θυμάμαι, ομίλησα, διάκονος χειροτονήθηκε εκεί. Έμεινα 3 έτη διάκονος και μετά χειροτονήθην ιερεύς. Ήταν Κυριακή του Παραλίτου τότε που χειροτονήθη διάκονος. Και θυμάμαι από την ομιλία μου που έκανα ότι λέγω ο διάκονος, ο ιερεύς, πρέπει με το κήρυγμά του και με τη δράση του. Ήθελα να συνδέσω τον λόγο μου, την ομιλία μου, με το Ευαγγέλιο. Χειροτονήθηκε από τον τότε Μητροπολίτη Φλωρίνης, τον πατέρα Αγουστίνο. Το θυμάσαι τον πατέρα Αγουστίνο που φώναζε? Λοιπόν, αυτός με έκανε μοναχό και με έκανε και διάκονο. Λοιπόν, και ήθελα στην ομιλία μου να συνδέσω το γεγονός της χειροτονίας μου εις διάκονο με την αυτή, με το Ευαγγέλιο. Και θυμάμαι, είπα τότε, ότι ο διάκονος, τώρα εισέρχομαι μέσα στον κλήρο, και με την κληρικός πρέπει με τη δράση του και με το λόγο του να ταράσει τα ύδατα για να μπορεί να γίνει θεραπεία του λαού. Αυτό έλεγε το Ευαγγέλιο. Και έλεγα, λοιπόν, θυμάμαι που το τόνισα αυτό, ήμουν και νεότερος, είχα πιο δυνατή φωνή, λοιπόν, και έλεγα ο κληρικός πρέπει να ταράσει με τη δράση του για να γίνει. Γιατί έλεγε το Ευαγγέλιο, ο πρώτος εμβάς μετά την ταραχή του ύδατος. Πρέπει, λοιπόν, το κήρυγμα να είναι να ταράσει συνειδήσεις κλπ. Και εγώ στην όλη μου δράση έφυγα από την Αθήνα, πήγα στα χωριά, περιόδεψα κτλ. Ήταν η χαρά μου κάθε Κυριακή, πήγαινα σε ναό που δεν είχε ιερέα. Και αυτή ήταν χαρά μου, γιατί έτσι το γανότερο, το παν στη γη, είναι η Θεία Λειτουργία. Και όταν έφευγα από το χωριό, έλεγα, εγώ προσέφερα το ανώτερο σε αυτό το χωριό. Γιατί αν δεν πήγαινα εγώ στο χωριό, δεν θα είχε Θεία Λειτουργία. Λοιπόν, περιόδους και τα λοιπά, αλλά ήμουν ταραχοποιός. Γιατί το είχα και υποσχεθεί, γιατί το λέει το Ευαγγέλιο. Ο άγγελος, είπα και ο ιερεύς, ο διάκονος έχει τάξη αγγέλου, και τα φτερά του αγγέλου είναι το φελόνι και το πτερίγιο, αυτό που λέει το ωράριο του διάκονου. Λοιπόν, και ήμουν ταραχοποιός, φούνασα έτσι, ήλεγε. Και δεν ήξερα ο ταλέπορος ότι ο Ιησούς δεν εξέλεξε αυτόν τον τρόπο της ταραχής για τη θεραπεία του αρρώστου, αλλά ένα άλλον ήρεμον, ήπιο, έτσι, τρόπο. Οι δυο τους τα είπαν, ήρεμα, γαλήνια, και ώστε και όταν μετά τον θεράπευσε, ο Κύριος εξένευσε του όχλου, έφυγε χωρίς τίποτα, χωρίς καμία αυτή, ώστε όταν τον ρώτησαν ποιος είναι αυτός που σου είπε, άρατε, ουκίδη λέει, ποιος εστί, λέει, δεν είδε, λέει, ο παραλυτικός, να δείτε, λέει, και γίνγερ, ναι, εδώ το λέει, ο δε ιαθής ουκίδη της εστί. Δεν του είπε τα συστατικά και λοιπά, έλα στην ομάδα μου, έλα στο αυτό μου, έλα εκεί κάνω κύριο και τίποτα, απλά. Δεν εγνώριζα ο ταλέπορος. Εγώ γι' αυτό έχω κάνει πάρα πολλά λάθη στην ιεροσύνη μου. Τρομοτινά σήμερα εορτάζω την Κυριακή Παραλίτου τότε, πρωτόστων ετών, Κυριακή Παραλίτου και τώρα. Τέτοια Κυριακή χειροτονήθηκε διάκονων, και έχω κάνει πάρα πολλά λάθη, αλλά τα λάθη μου, ξέρει ο Κύριος, δεν ήταν από κακότητα, ήταν από κακή διάθεση, ήταν από μια καλή διάθεση. Ενόμισα ότι έτσι υπηρετώ τον Κύριο και γίνεται. Ο Κύριος όμως, παρά τα λάθη μου, ευλόγησε και την αυτή, για να μπορούμε να σταθούμε στα πόδια μας. Ο Κύριος ευλογεί και τα λάθη μου, για να παίρνουμε κουράγιο, για να προχωρούμε παραπέρα, για να πάμε και σε άλλο χωριό να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο. Μετά όμως έμαθα εδώ από την ερμηνεία των πατέρων ότι η θεραπεία δεν γίνεται με την ταραχή. Είστε γονείς εδώ και δεν γίνεται με τα μαλώματα και με τη λωρίδα και με τα αυτά. Γίνεται με την αγκαλιά, με τον καλό τρόπο. Έλα, καλό μου παιδάκι, γιατί να το κάνεις αυτό? Μα δεν έπρεπε, στενοχωρέθηκε ο μπαμπάς, παιδά. Αφού είσαι καλός, παιδάκι, αφού είσαι καλός. Να αγκαλιάζει το παιδί, να το φιλείται το παιδί, και τα παιδιά έχουν φιλότιμα, κεντρίζονται στο φιλότιμο, και έτσι και γίνεται η θεραπεία του αυτό. Και θα το θυμάται, θα μεγαλώσει, θα περάσουν τα χρόνια. Πεθάνετε εσείς, θα γίνετε χώμα κάτω στη γη, και το παιδί δεν θα ξεχνάει αυτή την αγκαλιά της μαμάς, τον καλό τρόπο του πατέρα. Λοιπόν, λάθος μου, και παρακαλά, λάθη μου τα προηγούμενα, και παρακαλάτε τον Κύριο να μου συγχωρέσει τα λάθη μου και να αρχίσω με τον τρόπο αυτό που λέει, που είχε ο Κύριος που διδάσκει το σημερινό Ευαγγέλιο, ήρεμα, ήσυχα, όχι με ταραχή. Αυτό είναι Παλαιά Διαθήκη, τέλος πάντων, ήταν παιδαγωγικό για εκείνη την εποχή. Και στο κάτω-κάτω ο πρώτος εμβάς. Εδώ με τον άλλο τρόπο ο Κύριος θεραπεύει και αγκαλιάζει όλους. Κολυμπήθρα είναι η μητέρα Εκκλησία που έχει την, κολυμπήθρα, την κοιλιά από την οποία γεννηθήκαμε όλοι, σαν κοιλιά δεν μοιάζει κολυμπήθρα, και γεννήκαμε παιδιά του Θεού. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.